je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Rastu slučajevi zaraženih koronavirusom. U Bosni i Hercegovini 140 novih slučajeva, troje preminulo. U Srbiji 193 nova slučaja, jedna osoba preminula, a u Hrvatskoj 56 novo zaraženih. U Sjedinjenim Državama više od 40.000 zaraženih u jednom danu. Predsjedništvo BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta institucija BiH i uputilo ga parlamentarnoj skupštini na usvajanje po hitnoj proceduri. Unutar prijedloga budžeta planirana su sredstva za finansiranje održavanja lokalnih izbora. Usvojen program obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, donesena odluka o ukopu žrtava. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je danas ranije da se nalazi na aerodromu u Tirani i da će se u nedjelju uvečer obratiti javnosti iz svog ureda. On je danas također izjavio da niko ne može da promijeni historiju Kosova u prvom komentaru nakon saopštenja specijalizovanog tužilaštva u Hagu da je protiv njega podnijeta optužnica za ratne zločine. Tačija je vijest o optužnici zatekla na putu za Washington, gdje je 27. juna trebao da se održi sastanak u Bijeloj kući sa Srbijom uz posredovanje specijalnog predstavnika predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog dvije zemlje Richarda Grenela. Zbog optužnice je prekinuto putovanje i otkazano učešće na sastanku u Washingtonu, a učešće je otkazao i premijer Kosova Abdullah Hoti. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Briselu, gdje se susreo sa Ursulom von der Leyen, Oliverom Varheljem i drugim EU zvaničnicima, u prvom komentaru optužnice poručio je da je za Srbiju najvažnije da bude uzdržana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti Neum, drugi hercegovački gradovi ili planine, gdje će Bosanci i Hercegovci ljetovati ove godine. Slušamo Zinu iz Mostara.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, za naš program komentariše podizanje optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Turistički radnici u nekim od najtraženijih destinacija u Bosni i Hercegovini zadovoljni su trenutnim stanjem i popunjenim kapacitetima nakon što su Hrvatska i Crna Gora odlučile zatvoriti svoje granice za sve koji u te zemlje ulaze iz BiH zbog straha od širenja koronavirusa. Građani BiH se, kako se čini, sve više okreću domaćim destinacijama i odmor ove godine namjeravaju provesti u jedinom BiH gradu na moru Neumu ili na nekoj od planina. Ipak, neki od turističkih radnika upozoravaju kako će mjere susjednih zemalja dugoročno nanijeti dodatnu štetu turističkom sektoru Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što su Hrvatska i Crna Gora zatvorile granice za sve koji ulaze iz BiH, BiH građani su izgleda već odustali od eventualnog odmora na Jadranskoj obali. Adnan iz Mostara nam je rekao.
Žao će mi biti možda zbog djece ako ne budemo imali priliku otići na more ove godine, ali hvala Bogu šta je tu, je bitno je da u čitavoj ovoj priči ostanemo svi zdravi, kad sad ovo će proći, a bit će vremena da idemo i na more.
Dragan iz Banja Luke dodaje.
Moguće da kažem negdje na planinu i to moguće. More ove godine izgleda nećemo vidjeti.
Zina iz Mostara govori.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Da se BH građani okreću domaćim destinacijama, svjedoči i Vanja Savić iz turističke agencije Unistours u Banjoj Luci.
Mi već imamo goste koji su u Hrvatskoj i oni će se normalno vratiti, ali od prije dva dana je uvedeno pravilo, znači da ne mogu da idu. Tako da oni koji su planirali od tog pravila moraju da odustanu od svog aranžmana trenutno i da se preorijentišu na ono što mogu.
A ono što mogu jeste da se odluče da odmor provedu negdje u Bosni i Hercegovini. Savić kaže kako su, na primjer, građani u Banjoj Luci zainteresirani za turističke vaučere vlade Republike Srpske i najviše se odlučuju za Hercegovinu, a jedna od opcija je i Neum.
Ima građana koji definitivno hoće da idu na more, tako da ove zadnji dana posebno da su nam pojačani upiti za hotele u Neumu, jer to je ono što trenutno može. I također ljudi idu i na planine sada.
Samo do prije koji dan Neum je bio pusto mjesto, a sezona koja je prije pandemije koronavirusa trebala biti rekordna, pretvorila se u katastrofu. Danas, nakon mjera koje je uvela hrvatska vlada, Neum je pun domaćih gostiju, kaže nam potpredsjednik udruge hotelijera BiH Davor Krešić.
Svi smještajni kapaciteti za vikend su u Neumu popunjeni, tako da možemo govoriti o dobrom početku špice sezone i ako se to ovim tempom nastavi, mislim da ćemo spasiti dio turističke sezone.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako u tom turistički zanimljivom dijelu na jugu BiH mogu odgovoriti na veliki interes domaćih gostiju za destinacije kao što su Mostar, Međugorje i Neum. Zamjenik direktora Semir Temim.
Siguran sam da ovo koliko imamo mi smještajni kapaciteta, naravno ne samo Neum, računam tu i na ostale dijelove naše kantona, mi možemo to sve prihvatiti, imamo kapaciteta.
I dok se pozitivni efekti odluka vlada Hrvatske i Crne Gore, na primjer, već vide u Neumu, u Međugorju su još jučer na obilježavanju 39. godišnjice ukazanja osjetili loše posljedice tih odluka, jer im nije došlo oko 10.000 već bukiranih hodočasnika iz Hrvatske. Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
I tako da smo mi uvijek za godišnju su imali veliki broj Hrvata, međutim ove godine upravo zbog netom donešene ove odluke o zatvaranju granica, evo mi smo jučer ostali ovdje i mnogi naši ovdje koji rade u ovom sektoru bez jednog velikog dijela hrvatskih hodočasnika.
U Međugorju se nadaju da će Hrvatska što prije ukinuti tu mjeru i omogućiti dvosmjerni protok na granici. Željko Vasilj.
Ako bi ovo duže ostalo, mi bi u ovom ljetnom periodu možda ostali i bez jedinih gostiju na koje smo mogli računati, s obzirom da su BH granice zatvorene za sve ostale članice Evropske unije i svijeta. Dakle, računali smo praktično najviše na hodočasnike iz Hrvatske.
Iako za sada daje dobre rezultate odluka Hrvatske, na primjer, da zatvori granice za sve koji dolaze iz BiH, to dugoročno šteti Bosni i Hercegovini, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice HNK Semir Temim.
Mislim, na neki način da je ovo ipak jedna i ružna poruka ljudima koji bi došli u Bosnu i Hercegovinu, poruka da Bosna i Hercegovina nije toliko sigurna zemlja kad je u pitanju koronavirus, iako vidimo da otprilike sve zemlje regiona manje više da je sve to tu negdje.
Da ljetni odmor provedu u Bosni i Hercegovini, građane je pozvao i premijer BH entiteta Federacija BiH Fadil Novalić, koji je u četvrtak prilikom posjete jednom od gradilišta na koridoru 5C u Hercegovini ustvrdio kako je samo pitanje sedmice kada će biti pušten tunel koji omogućava da se od Mostara do Neuma bez prelaska granica dođe za oko 1 sat. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Hrvatskoj je broj novozaraženih za trećinu manji nego dan ranije, kada ih je otkriveno 95. Nakon Adria Tour turnira u Zadru, gdje su otkriveni pozitivni teniseri, nema eksplozije epidemije, a danas su otkrivena dva novozaražena. Turizam je na 25% prošlogodišnjeg, ali se turistički djelatnici nadaju da će obaveza samoizolacije za sve koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova biti kratkotrajna, a na tom tragu su i izjave hrvatskih političara. Pripremio Enis Zebić.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio da će se odluka obavezi samoizolacije za sve koji dolaze iz smjera Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Kosova još jednom revidirati u sljedećim danima, a na tom tragu je i današnja izjava ministra turizma Garija Cappellija.
Pazite, to će se mijenjati iz dana u dan, ne možda samo i sa BiH, nego s drugom nekom zemljom, tako da ono što ste me možda pitali jučer ne znači da će sutra biti opet ili drugačije.
On je kazao kako je danas u Hrvatskoj 35 tisuća turista više nego jučer, ukupno 280 tisuća, a dan ranije izvijestio da je popunjenost u Istri i Kvarneru negdje i preko 50% prošlogodišnje, a na razini Jadrana 26-27%. U turizmu su svjesni da će im obaveza 14-dnevne samoizolacije za sve koji dolaze iz smjera BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova nanijeti štete, ali se uzdaju i u ove izjave i u izjavu premijera Andreja Plenkovića da će ta mjera biti kratkotrajna. Najviše turista iz BiH dolazilo je na srednji Jadran, u prvom redu na Makarsku rivijeru. O stanju na današnji dan za naš program govori direktor turističke zajednice Baške vode na Makarskoj rivijeri Ante Jurišić.
Ako gledamo samo komercijalni smještaj, znači hoteli, privatni smještaj, obrti, poduzeća, kamp i tako dalje, tu smo na 27% od prošlogodišnjega 1999, je 27% u odnosu na prošlu godinu.
Kako komentira uvođenje samoizolacije?
Hoće li to pogoditi turizam Baške vode? Hoće. Međutim, puno gore je bilo da pogodi zdravlje Baškovođana i gosti u Baškoj vodi. A o turizmu, o zaradi ćemo nakon toga, znači na prvom mjestu je zdravlje.
I dok raste broj turista od kojih nijedan nije zaražen, posljednjih dana u Hrvatskoj raste i broj zaraženih. Danas je unazad 24 sata bilo 56 novo oboljelih, osjetno manje nego dan ranije kad ih je bilo 95, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U Osječko-baranjskoj županiji u protekla 24 sata je novo oboljelih gotovo 4 puta manje nego dan ranije, izvijestio je načelnik stožera civilne zaštite te županije Goran Ivanović.
Imamo 12 novo pozitivnih osoba, 8 pripada krugu Đakovo i 4 pripada krugu Osijek. Među oboljelima imamo i dvoje djece iz Đakova.
Utorak 25. lipnja u toj županiji bilo je 40 novooboljelih, 38 u Đakovu i dvoje u Osijeku, a prvog dana izbijanja bolesti 24. lipnja u Đakovu je bilo 13 zaraženih redovnica. U Zagrebu su unazad za 24 sata zabilježena 23 novo zaražena prema 25 koliko ih je bilo dan ranije, izvijestio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba Zvonimir Šostar.
5 uvoz što iz Srbije, što iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji su tamo boravili, 2 su slučaja povezana sa Đakovom, imamo 6 oboljelih koje jedino epidemiološki možemo povezati sa boravkom u noćnim klubovima.
U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 5 novo oboljelih osoba, u Zadarskoj županiji su 2 novo oboljele osobe, vozač koji je na Adria Tour turniru prevozio tenisače i jedan od tenisača, a u Primorsko-goranskoj županiji je 5 novo oboljelih. Nitko nije hospitaliziran. Dan ranije bilo ih 11, od toga 5 pomorci koji su se vratili kućama. U Istri nema novo oboljelih. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj posjeti Briselu. On je nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem najavio nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Njegova posjeta Briselu dolazi nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo da je 24. aprila podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija te bivšeg predsjednika Skupštine i aktuelnog poslanika Demokratske partije Kosova Kadrija Veselja. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je za zemlju najvažnije da bude uzdržana što se tiče optužbi koje terete kosovskog predsjednika Hašima Tačija.
Mi moramo da pokažemo uzdržanost, da dobro razumemo da tom uzdržanošću štitimo srpski narod na Kosovu i Metohiji od bilo kakvog nasilja, incidenata, napada i svega drugog, jer lako je nama u Beogradu, a teško je Srbima u Štrpcu, Goraždevcu, Istoku, Osvojanu, svakom drugom mestu, dakle, na Kosovu i Metohiji, i da nastavimo da radimo svoj posao i da pokušavamo da razgovaramo o temama koje su od životnog značaja i da pokušavamo da pronalazimo u različitim sferama društvenog života kompromise sa Albancima.
Ovo je bilo prvo oglašavanje zvaničnog Beograda od srede, kada je specijalno tužilaštvo u Hagu saopštilo da postoji optužnica protiv Hašima Tačija, kojom se on tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije se nalazi na zvaničnoj posjeti Briselu, gde je njega primio između ostalog i najviši evropski nivo, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, kao i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Svi Vučićevi sagovornici su istakli neophodnost nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao ključni uslov za napredak na putu evropskih integracija. Šef srpske države je također nagovestio mogućnost ubrzanog puta Srbije ka punopravnom članstvu.
Uveren da sa optimizmom ulazimo u novu fazu odnosa Srbije i Evropske unije, a evo smijem vama da kažem, možda iz toga nešto razumete, da verujem da na kraju mandata sljedeće vlade, to jest ove vlade koju ćemo sada da formiramo, završimo pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. To znači do kraja 2024. godine. Što znači da bi bilo realno da 2026. postanemo članica Evropske unije.
Aleksandar Vučić je najavio nastavak dijaloga sa zvaničnom Prištinom, kako je rekao, za 2 do 3 nedelje, i potvrdio održavanje samita u Parizu, gdje bi trebalo da se okupe predstavnici Srbije i Kosova, a domaćin susreta će biti francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Inače, Vučićevi sagovornici su potvrdili u pisanim izjavama i socijalnim mrežama da su u razgovoru sa beogradskim sagovornikom istakli važnost napredovanja u reformama neophodnim za napredak na evropskom putu, naročito u polju vladavine prava i borbi protiv korupcije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je objavila na Twitteru da je nakon izbora u Srbiji potreban širi dijalog sa političkim snagama kako bi se napravio korak napred u reformama koje su neophodne da bi se zemlja približila Evropskoj uniji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A predsjednik Kosova Hašim Tači najavio je da će u nedjelju uveče da se obrati javnosti iz svog ureda. U poruci koju je uputio, kako je rekao, braći i sestrama i dragim prijateljima, poželio im je miran kraj sedmice u nadi da su najbolji dani za Kosovo i albanski narod pred nama. Zauvijek vaš do kraja, zaključio je Tači. A o porukama evropskih zvaničnika koje su nakon sastanka u Briselu upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Kosova Abdulahu Hotiju o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u sjenci prijedloga optužnice protiv Tačija, Nevena Bogdanović je razgovarala sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Uz velike pritiske međunarodne zajednice, otklonjeni su tehnički preduslovi za nastavak pregovora, dobili su poruku da je ključno da se taj dijalog nastavi što pre i da se dođe do konkretnih rezultata koji bi mogli završiti nekakvim bilateralnim sporazumom između Beograda i Prištine. No optužnica protiv predsjednika Kosova i lidera jedne od većih političkih partija veoma komplikuje budućnost tog dijaloga, jer u Prištini postoji politički problem o tome ko će pregovarati sa Srbijom, ko ima oštrije stavove i ko će izlistovati bolju poziciju za Kosovo u konačnom sporazumu. Sa druge strane, u Srbiji se čini da postoji samo jedan pregovarač, ali taj jedan pregovarač nema baš velike apetite za sporazum sa Kosovom, bar u ovoj fazi. Ako je govoriti o mišljenju javnog mnjenja u Beogradu i u Prištini, stavovi dve strane su svetlosnim godinama daleko i nema govora o tome da bi se mogao postići neki sporazum u kratkom roku koji bi bar iole zadovoljavao interese i jedne i druge strane. Međutim, u svetu politike sve je moguće, a postoji pozicija u Srbiji koja de facto omogućava srpskom pregovaraču da zaključi sporazum sa Kosovom, dok ne postoji slična pozicija u Prištini, i to je po mom sudu glavni izazov u ovom trenutku, jer postoji nekoliko političkih lidera koji imaju veoma snažne pozicije, međusobno su veoma konfrontirani i svako od njih pokušao da se nametne i naravno pokušao da se nametne kroz pitanje tog dijaloga sa Beogradom i odnosa sa Srbijom uopšte, jer je za Kosovo to de facto centralna i jedina tema. Međutim, niko, pa verovatno ni pregovarači ili pregovarač koji pregovara u ime Srbije, nisu predstavili, niti verovatno znaju kakva je pregovaračka strategija Srbije. Jedina strategija koja se negde čini izvesnom je bilo treba u tim pregovorima izboriti bilo šta i onda to predstaviti kao veliki uspjeh u pregovorima, jer je pozicija Srbije od samog početka proglašenja kosovske nezavisnosti veoma slaba i de facto bez ikakvih aduta.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselija, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine i drugih, podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. Razgovarala Valjona Tela.
I think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru, da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravo.
The victims who simply want to see justice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija je u četvrtak započela prijevremeno glasanje na nacionalnom referendumu o kontroverznim amandmanima na ustav zemlje koji bi mogli omogućiti predsjedniku Vladimiru Putinu da ostane na vlasti do 2036. godine. Glasanje prvobitno zakazano za 22. april odloženo je zbog širenja koronavirusa. Slušamo Milada Obradovića.
Ruski predsjednik Vladimir Putin na vlasti je već 2 desetljeća, a prema sadašnjem zakonu mora se povući nakon što mu mandat istekne 2024. godine. U posljednjem intervju koji je emitovan na državnoj televiziji, Putin je nagovijestio da će se ponovo kandidovati i jasno iznio svoje mišljenje o otvaranju predsjedništva većoj političkoj konkurenciji. Moramo nastaviti s poslom, a ne tražiti nasljednike, rekao je Putin. Ruski državni mediji prećutkuju politički dio ustavljanja zaustavljivih promjena. U priči o referendumu nedostaje dio da se prihvatanjem reformi Putin omogućava još jedna kandidatura 2024. godine. Umjesto toga, ustavnim reformama se obećava više blagostanja. Predloženi amandmani prošli su kroz Ustavni sud zemlje i oba doma parlamenta bez većih prigovora. Ruske nezavisne medijske kuće su već izvijestile o višestrukim kršenjima pravila o prvim satima glasanja. Golos, nezavisna nevladna organizacija koja prati izbore Rusiji, navela je više od 700 izvještaja o navodnim kršenjima prisilnom glasanju, postavljajući snimke šefova, direktora škola i lokalnih birokrata, koji prijete otpuštanjem ili ukorom onima koji odbijaju da se registruju za glasanje. Prisiljavanje ljudi da glasuje je nezakonito prema ruskom zakonu, ali ipak uobičajena pojava. U promijenjenom ustavu međunarodno pravo Rusiji više neće imati prvenstvo, a ako Ustavni sud zaključi da njegove odredbe i presude nisu u skladu s ruskim zakonima, one se neće primjenjivati. Osim resetovanja vremena računanja Putinovog predsjedničkog mandata, amandmani uključuju i druge kontroverzne stavke, poput definisanja braka kao zajednice muškarca i žene i uključivanje Boga u glavni zakon te zemlje, obje se vide kao oruđe za postecanje ruskog konzervativnijeg puta. Sam Vladimir Putin, kako prenosi BBC, tvrdi da je ustavna reforma koja mu omogućuje da se ponovo kandiduje, jeste glas za stabilnost, eliminišući špekulaciju oko toga ko će ga naslijediti 2024. godine. Kako prenosi Deutsche Welle, neprihvatanje ustavnih reformi bilo bi ogromno iznenađenje. Uprkos padu popularnosti, ruski predsjednik ima jezgro vjernih sljedbenika i takozvane administrativne resurse. To je pojam koji u stvari skriva mehanizme masovne krađe pri glasanju bilo koje vrste. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američko ministarstvo pravde pojačalo je svoj slučaj protiv osnivača Wikileaksa dopunjenom optužnicom koja iznosi nove dokaze da je Julian Assange aktivno regrutovao hakere za kompjuterske upade, čime tužioci nastoje da dokažu da nije delovao kao novinar ili izdavač, već kao haker kršeći zakon o špijunaži, zašto bi mogao biti osuđen maksimalno na 175 godina zatvora, pišu svjetski mediji. Osnivač Wikileaksa, koji je u pritvoru u Velikoj Britaniji zbog zahtjeva za izručenje u SAD, kovao je zaveru sa hakerima povezanim sa grupama Anonymous i LulzSec, za koje se sumnja da su počinili brojne cyber napade širom svijeta, navodi se u ažuriranoj optužnici Američkog ministarstva pravde, a prenosi Bloomberg. SAD su u junu prošle godine optužile Assangea za ugrožavanje nacionalne bezbednosti zbog zavere za pribavljanje i otkrivanje tajnih podataka. Bloomberg ističe da ažurirana optužnica objavljena u srijedu i dalje ima 18 tačaka, uključujući 17 optužbi za špijunažu i jednu za hakovanje vladine kompjuterske mreže. Prema navodima optužnice, Assange je pomogao vojno-obaveštajnoj analitičarki Chelsea Manning da otkrije šifru kompjutera Američkog ministarstva odbrane kako bi došli do povjerljivih dokumenata iz baza podataka koje sadrže oko 90.000 izveštaja o ratnim aktivnostima u Afganistanu, 400.000 izveštaja u vezi sa ratom u Iraku i 250.000 depeša State Departmenta koje pokrivaju skoro svaku zemlju na svetu. Prema izmenjenoj optužnici američkog pravosuđa, osnivač Wikileaksa tražio je hakere na konferencijama u Europi i Aziji koji bi se mogli domoći tajnih podataka koje bi on objavio na svojoj internet stranici i bio je u zaveri sa članovima hakerskih organizacija, piše Associated Press. Assange tvrdi da deluje kao novinar koji ima pravo na zaštitu u skladu sa prvim amandmanom, podsjeća AP, dodajući da su njegovi advokati tvrdili da su optužbe za špijunažu i zloupotrebu kompjutera politički motivisane. Posle objave dopunjene optužnice, Assangeov advokat Barry Polak rekao je da to predstavlja ozbiljnu pretnju novinarima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sredinom mjeseca Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je odluku prema kojoj je zakonom zabranjeno otpuštanje zaposlenika na osnovu njihove seksualnosti. Zakon kojim se zabranjuje diskriminaciju u Americi postoji još od 1964. godine, no pojedini sudovi su smatrali da se ovaj zakon odnosi samo na rodne razlike. Očekuje se da će ova odluka imati veliki uticaj na više od 8 miliona zaposlenih pripadnika LGBT zajednice u Americi, zato jer u većini saveznih država nisu zaštićeni od diskriminacije. No kakvo je stanje u zemljama Zapadnog Balkana? Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija imaju zakonske okvire koji štite od diskriminacije. Ali postavlja se pitanje koliko se sam zakon provodi. Koliko su pripadnici i pripadnice LGBT zajednice zaštićeni na radnom mjestu? Da li se osjećaju sigurni da otkriju svoju seksualnost i koliko su naša društva podložna stigmatizaciji manjinskih grupa? Ja sam Una Čilić, vi slušate Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo razgovor sa Danijelom Kalezićem, predsjednikom Upravnog odbora Queer Montenegro. Danijel za Glasom mladih govori o zakonskom okviru Crne Gore, diskriminaciji, ali i strahu ljudi da na radnom mjestu budu ono što jesu. Danijel također govori o tome zbog čega misli da zemlje Zapadnog Balkana nisu toliko nazadne koliko se često predstavlja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mjesec juni širom svijeta se obilježava kao mjesec ponosa i vidljivosti LGBT zajednice. I Queer Montenegro mjesec juni obilježava sa brojnim aktivnostima. Neke od njih uvjetovane su trenutnom pandemijom, pa se odvijaju online, ali kako kaže Danijel, ambiciozno su odlučili da u 30 dana organizuju 38 aktivnosti.
Da, u Crnoj Gori se ovaj mjesec ponosa LGBT osoba obježava sa 38 aktivnosti u 30 dana. Malo smo ovako ambiciozno, što bi rekli, krenuli nakon ovog lockdowna, COVID-a i svega ostalog. Ali evo, vidjet ćemo sad u skladu sa novim dešavanjima da li ćemo uopšte biti u mogućnosti da realizujemo sve što smo planirali. Nadamo se da hoćemo i da ovih novih slučajeva korone u Crnoj Gori neće biti toliko koliko se sad svi pribojavamo, s obzirom da imamo neki ovako visoči skok u samo par dana, poslije mjesec dana bez slučajeva. Radimo različite stvari, dakle, Queer Montenegro u saradnji sa Juventasom, Spektrom i Stanom, sa tri organizacije sa kojima blisko sarađujemo i koje okupljaju veliki dio same LGBT zajednice u Crnoj Gori. Obilježavamo mjesec ponosa sa različitim aktivnostima. Jedan dio aktivnosti je usmjeren na samu LGBT zajednicu. To imamo takozvane prajdaonice. To su radionice koje se bave različitim temama za koje su LGBT osobe koje okupljamo pokazale interesovanje. One su uvijek nekako uvod u samu pripremu, početak pripreme Pride i svega ostalog. Dio radionica koje radimo su online. One su online iz razloga što nam je tu bio cilj da okupimo i ljude iz drugih gradova koji su iz LGBT zajednice, koji nisu u mogućnosti doći ili dolaziti jednom nedeljno na ove događaje u Podgorici iz drugih gradova. Tako da i to jako lijepo funkcioniše, dosta novih mladih ljudi uključeno sve to iz drugih gradova, na što smo jako ponosni. Imamo četvrtkom u LGBT drop-in centru koji je osnovan od strane nevladine organizacije Juventas još u februaru 2011. godine, predstavlja jedno pravo mjesto za društveni život LGBT zajednice. Četvrtko imamo trans dan. Također imamo DJ školu koju organizuju naše koleginice iz asocijacije lezbejki, biseksualnih i trans žena Stana. Imamo svake dvije nedelje takozvano druženje sa gostom iznenađenja. Do sada su sa nama se na tim događajima u Drop-in centru družili ombudsman i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a sad već 29. planirano također da se družimo sa još jednom interesantnom osobom. A imali smo jednu žurku, sljedeća žurka nas čeka 26. u petak. Imamo svake nedelje i takozvano filmsko veče gdje gledamo neke filmove zajedno i imamo još tri događaja koji se dešavaju izvan u različitim krajevima Crne Gore. To su druženja koje možemo nazvati piknikom, gdje se različite grupe u odnosu na različite identitete same LGBT zajednice, pa su tako okupljaju momci, okupljaju se žene, okupljaju se trans osobe u odnosu na te podgrupe koje imamo i družimo se u prirodi. I imamo jednu kampanju koja također podrazumijeva aktivnosti u prirodi, a paralelno s tim i snimamo kampanju za smanjenje borbe protiv homofobije i transfobije, koja se zove Ljubav osvaja vrhove, o kojoj će javnost tek biti obavještena, tako da ne mogu u ovom trenutku da otkrivam previše detalja, nemam dozvolu jednostavno za to, ali mislim da je osmišljena na način da će veoma biti interesantna i samim ljudima iz LGBT zajednice. Imamo jedan događaj koji tu organizujemo, a to je panel diskusije medijsko izvještavanje LGBT osobama, koji organizuje zapravo primarno trans organizacija Spektra. Mi smo tu kao partnerska podrška i u saradnji sa EU infocentrom. I ono što nam je bilo neplanirano, a što se nekako veže uz ovaj mjesec ponosa, to je današnja odluka Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore da finalno i konačno po drugi put stavi na plenum i na agendu zasjedanja parlamenta diskusiju i glasanje o zakonu životnih zajednica lica istog pola. Tako da ta sjednica počinje 23. juna. Možda se desi tokom juna poslanici konačno izglasaju taj zakon.
Slušate Glasom mladih.
Pandemija je širom svijeta otkazala ovogodišnje događaje. Aktivnosti na koje smo navikli najvjerovatnije će sačekati narednu godinu. Prajdovi, javna okupljanja pa čak i ceremonije poput dodjele Oscara otkazani su za ovu godinu. No šta će biti sa crnogorskim prajdom? Da li Queer Montenegro ima neki plan?
Planove imamo. Imamo više različitih planova, ajde tako da kažem. Finalno, na koji način će se pravi desiti, kada će se desiti i sama šetnja i prateći program, pošto pravi podrazumijeva mjesec dana različitih aktivnosti,
da,
od kojih je šetnja samo finale i jedan događaj. Zavisit će koji ćemo model odabrati od toga kako će se razvijati ova situacija sa COVID-19 epidemijom. Imamo više planova, imamo ono što se kaže svaki plan razrađen, ali su nam još uvijek kao i mnogim drugim ljudima u puno različitih oblasti, odnosno generalno u svemu što se tiče javnih okupljanja i događaja, potpuno svezane ruke. Jer krenemo jedno, a onda se desi nešto, pa se uvedu neke nove mjere, pa moramo sve da radimo drugačije. Tako da smo odlučili još malo da sačekamo, da vidimo kako će se odvijati situacija, onda ćemo donijeti konačnu odluku. Na kraju krajeva, ono što je neka opcija koja je definitivno sigurno u svakom scenariju u odnosu na COVID-19 epidemiju je da sve to može biti online. Jedino nam je to ono što se kaže u potpunosti izvjesno kao opcija. Sve ove ostale opcije nam i dalje nisu uopšte izvjesne, zato što ne znamo kako će se jednostavno odvijati situacija. Vidimo da je globalno da su skoro svi prajdovi otkazani ove godine, kao i sva javna okupljanja. Mada kako je krenulo, ne bih da ono što se kaže zvuči pesimistično, ali boga mi, imali smo mjesec i po dana bez slučajeva u Crnoj Gori, onda smo imali jedan, pa još jedan slučaj, pa juče sedam. To je za naše prilike i za naše broj stanovnika prilično velik skok. Da li će uspjeti da iskontrolišu ili ne, mi se iskreno nadamo da hoće, jer
naš zdravstveni sistem se pokazao prilično onako u tom smislu uspješni tokom prošlog prvog ovog talasa, evo mi već imamo ovaj drugi, ali vidjet ćemo svakako.
Van organizacije Prajda i aktivnosti koje pomažu pri vidljivosti LGBT zajednice u društvu, jedan od prioritetnih ciljeva Queer Montenegro jeste borba protiv stigmatizacije manjinskih zajednica u društvu. Od rada sa institucijama, edukacije, pomoći članovima zajednice, pa sve do načina na koji mediji izvještavaju o LGBT populaciji.
Dakle, mi smo kontinuirano u kampanji samog osnivanja Queer Montenegro 2013. godine. Nama su i u tim strateškim ciljevima kao organizaciji među prioritetima i borba protiv diskriminacije i borba protiv stigme, a generalno definisano kao aktivnosti za potpuno društvenu jednakost, ne samo pravnu LGBT osoba, i posle same vidljivosti koja nam je prva na listi, to nam onako dođe kao sljedeći prioritet u ukupnom našem djelovanju. Tako da smo mi, ono što se kaže, u kampanji kontinuirano tokom cijele godine i tokom svih ovih 7 godina koliko već postojimo i radimo i zalažemo se za našu jednakost. Kad kažem kampanja, ne mislim samo na medijsku kampanju i na te stvari, mislim na ohrabrivanje samih ljudi iz zajednice da budu vidljivi i da žive svoje živote slobodno, sa tim edukacijama, radionicama, vršnjačkom podrškom, svim ostalim modelima koji podrazumijevaju ostale vidove podrške koji su potrebni da bi se jedna osoba izborila sa svojim strahovima, traumama, nasiljem iz prošlosti ili sadašnjosti itd. itd. I to strašno uspješno radimo, pogotovo jedan dio u partnerstvu sa Juventasom kao organizacijom koja pruža te servise već 15 godina u Crnoj Gori. Sa druge strane, to podrazumijeva i rad sa institucijama, od edukacija, treninga, svih ostalih oblika saradnje na borbi sa tom institucionalnom homofobijom i transfobijom. Tu je Pride kao također jedan važan događaj. Borimo se sa stigmom i predrasudama i preko umjetnosti, jer imamo program za queer umjetnost i kulturu i tu imamo godišnje jako puno različitih događaja. I na kraju, ono što generalno prva asocijacija jeste na kampanju, a to je medijska ta neka kampanja, koja više nije samo medijska i nije fokus na ovim takozvanim starim medijima. Sad smo se dosta fokusirali na ove takozvane nove medije, odnosno društvene mreže koje su online. Tako da radimo sa svake strane i generalno gro toga što radimo jeste vezano za kampanju, za borbu sa predrasudama, za borbu sa stereotipima, za postizanje te društvene jednakosti, što se kaže, u svakom segmentu društvenog života.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A kakvo je crnogorsko društvo prema LGBT zajednici? Kakvo je Danielovo iskustvo? Da li je došlo do pomaka u prihvatanju manjinske zajednice u Crnoj Gori?
Ja držim da ja nisam toliko indikator, zato što naše Crna Gora je mala, to svi znamo. To s jedne strane daje dosta prednosti, a sa druge strane daje dosta nedostataka. Ja nisam toliko indikator zato što sam ja javno prepoznat. Ja sam javno prepoznat kao čovjek koji predstavlja ili vodi, iako ja ne volim taj izraz vodi, jer ne vodim Queer Montenegro na način da ja donosim odluke, već da predstavljam odluke svih ostalih ljudi koji čine našu grupu. Ja jesam javno prepoznat kao jedna od lica LGBT pokreta i ja sam imao problema 2013. 2014. Ne nekih preznačajnih, ali bilo je problema, bilo je prijetnji koje su sve riješene, jeli, na način da su ti ljudi sankcionisani adekvatno, ali ja više nemam problema. Zašto nemam problema? S jedne strane su pale predrasude, a sa druge strane ljudi koji bi možda meni napravili problem dobro znaju da bih ja preuzeo sve mjere i da sam ono i osnaženi, informisani i tako dalje i tako dalje, da oni budu pronađeni i sankcionisani kako treba. A nasilnici nisu hrabri, to znam. Nasilnici su ljudi koji su nehrabri i koji to nasilje najčešće vrše na podmukao način, odnosno dobro proračunato kako da ne budu procesuirani i kažnjeni, što znači da su vrlo svjesni da to što rade ne treba da rade.
to da ste govorili o njihovom profilu kao osoba i o vrijednostima koje oni njeguju, naravno. Tako da se uglavnom fokusiraju na one za koje procijene da nisu baš ohrabreni i da neće to prijaviti. Znate, zato kažem da ja nisam indikator. Indikator su neautovane lezbijke, gejevi, biseksualne i trans osobe koje žive skriveno ili su prilično malo autovane, nisu autovane svim svojim prijateljima, porodicama i koji žive u strahu da će neko otkriti njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Ti ljudi imaju puno problema. Dakle, kad govorimo o stanju, moramo da pođemo od toga. Tako da nije situacija. Situacija je bolja nego prije 10 godina, značajno je bolje.
Ali šta misliš, ljudi... šta je uticalo na to da bude bolje?
Pa uticale su sve aktivnosti koje su rađene. Uticalo je to što smo mi kao zajednica pokazali da ne prihvatamo nasilje, da ne prihvatamo neslobodu, da želimo društvenu jednakost. Međusobno se podržavali, ohrabrivali, širili taj broj ljudi koji žive i tako. I taj broj je sve veći i veći. I onda kad ta druga strana vidi da preko puta sebe ima neko ko ne odustaje, u tom smislu onda počne se povlači. Ali sa druge strane ima još jedna, jednako ako ne više značajna stvar, a to je da sa porastom naše vidljivosti u svakodnevnom životu, u društvu, ljudi koji imaju negativne stavove prema nama, imaju predrasude prema nama, a koji nikad nisu imali ono životnu, realnu situaciju susreta sa nama, razgovora sa nama, gaje svo to mišljenje i predrasude na zasnovano samo na nekoj imaginaciji. Onda kad nas upoznaju, kad nas vide konkretno, shvate da sve to u što su vjerovali zapravo nije tačno, shvate da smo mi ljudi kao svi ostali i tada dolazi do promjene. Tada počinju da nas prihvataju. I sva istraživanja generalno svuda u svijetu to potvrđuju da svi ljudi koji nisu homofobični ili transfobični zapravo imaju iskustvo direktnog kontakta sa nama.
Strah se rađa od nepoznatog, kaže Daniel, ali on ipak ne bi, kako kaže, podcjenjivao kapacitet ljudi u zemljama Zapadnog Balkana da prihvate LGBT osobe. On kaže da iako Balkan jeste tradicionalan, dok se cijeli svijet mijenjao i prilagođavao, ovaj prostor je bio žarište ratova.
Strah se javlja generalno od nepoznatog. Strah nas je od onoga što ne poznajemo, jel? Najčešće. Ali kad upoznamo, onda pada strah. Pa da ja ne bih podcjenjivao baš u tom smislu kapacitet Balkana da prihvati LGBT osobe. Ne bih iz razloga što jeste Balkan tradicionalan, jeste Balkan patrijarhalan, jeste Balkan i dalje negdje okovan svim tim stvarima, ali Balkan je prožlazio dok se cijeli svijet mijenjao i napredovao i razvijao se. Ne zaboravimo da je Balkan bio žarište i ratova i teške ekonomske situacije i sankcija i komile drugih katastrofalnih i ružnih stvari. Balkan nije imao vremena da isprati svijet u tom smislu. A sa druge strane možemo pogledati jednu Njemačku ili jednu Španiju. Možda je Španija bliži primjer, koja je jednako patrijarhalna kao Balkan, jednako je tradicionalna kao Balkan, koja je potpuno prihvatila LGBT osobe. Tako da mislim da u tim nekim osnovnim vrijednostima tradicionalnog zapravo leži jedna stvar koja na kraju dovede do prihvatanja, a to je da bez obzira na sve početne otpore i sve ostalo, negacije, odbijanja, nasilje, sve ostalo, nekako ta ljubav i podrška koja dolazi iz porodice, koja jeste karakteristika tih nekih društava koje u svom bitu imaju te tradicionalne negdje vrijednosti prevagne. Španija je po meni odličan primjer u tom smislu da je ipak na kraju ta podrška porodice najbitnija i da to nekako se potpuno u jednom trenutku samo izokrene. Kad društvene predrasude padnu na jedan nivo koji će omogućiti svim tim ljudima da kažu ok, konačno, mene niko neće osuđivati ako prihvatim svoje dijete koje je LGBT ili T. Ja sad mogu da pokažem da volim to dijete.
Slušate podcast Glasom mladih.
kada se radi o problemima sa kojima se suočava LGBT zajednica, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, najčešće se govori o slučajevima nasilja, medijskom izvještavanju, kao i oblicima zlostavljanja. No veoma rijetko govorimo o svakodnevnim problemima sa kojima se pripadnik ili pripadnica bilo koje manjinske zajednice susreće svaki dan u društvu koje ima predrasudne pretenzije. Tu su problemi pri zapošljavanju, odlasku u školu, obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje za manjinsku zajednicu mogu biti otežane. Nedavna odluka Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama proglasila je nezakonitim otpuštanje na osnovu seksualne orijentacije. Šta misli Daniel, koji kaže da Crna Gora ima veoma dobro zakonodavstvo? Da li je zakon dovoljan?
Mi imamo jako lijepo zakonodavstvo u Crnoj Gori. Dosta smo radili na tom polju i ovaj put EU integracija i to većinsko raspoloženje ljudi iz Crne Gore da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji nam je dosta pomoglo oko toga u smislu unapređenja zakonodavstva. Na onoj Rainbow ili the Europe mapi koja ocjenjuje prava koja imamo po zakonu i daje poene svakoj zemlji, članici Savjeta Evrope u tom smislu, Crna Gora je čak na 11. mjestu. Znači pred vrhu liste. Ali to je na papiru. Mi imamo zabranu. Prvi zakon koji je prepoznao seksualnu orijentaciju kao osnovu zabrane diskriminacije u Crnoj Gori je bio zakon o radu. Još mnogo godina prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije kao jednog krovnog zakona koji reguliše to pitanje, koji je usvojen tek 2011. godine. A to je na papiru. Znači na papiru u Crnoj Gori niko ne smije da ne zaposli nekoga zbog toga što je taj neko, recimo, lezbijka, gej, biseksualna, trans osoba. I niko ne smije da da otkaz osobi iz tih razloga na papiru. Praksa je nešto sasvim drugo. Jako malo ljudi iz LGBT zajednice u Crnoj Gori je autovano na svom radnom mjestu. Ja sam skoro imao jednu diskusiju koja me vratila na diskusiju sa određenim ljudima iz institucija ovako u sjećanju iz 2009. 10. godine prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije, kada su mi iz državnih institucija govorili pa dobro, mi nemamo diskriminacije, nemamo prijavljenih slučajeva. Gdje sam se ja tada objašnjavao sa svojim kolegama, sa njima o tome da to što nema prijavljenih slučajeva ne znači da nema diskriminacije. E sad se vraćamo na drugo polje, na polje rada, radnog mjesta, zapošljavanja, ponovo, jer Queer Montenegro upravo sada negdje u ovom periodu i pokreće tu priču, jer je došlo vrijeme da otvorimo to pitanje. Imamo diskusije, naravno, u odnosu na pripreme aktivnosti i sve ostalo što planiramo da radimo sa različitim tim nekim donosiocima odluka. I onda mi se ponovo desilo da mi jedna osoba kaže, pa dobro, nema diskriminacije kod nas na radu jer nema prijavljenih slučaja. I onda sam ja pitao tu osobu, ok, koliko znaš generalno ovako? Ne ljudi koje ti lično poznaješ, nego da imaš informaciju da koliko LGBT osoba na svom radnom stolu ima fotografiju sa svojim partnerom, pa ne zna, na desktopu računara, laptopa, na telefonu, na radnom mjestu, jel? Koliko znaš ljudi koji na pauzi dok izađete iza, jel, da zapalite cigaretu ili da pijete kafu ili dok što god, dok pričate ponedeljkom kako je ko proveo vikend, da vam kaže... E, super mi je bilo s momkom, za vikend bili smo, ne znam, na Dubojan. Pa kaže, ne znam. Pa da ne znaš i nemamo slučajeva jer ljudi nisu autovani na radnom mjestu jer ih je strah da će izgubiti posao ako to urade. To je poenta. Naravno da imamo puno LGBT osoba koje rade, svi radimo. Osim onaj procenat, ajde da kažem, koji je nezaposlen, koji ispada u onaj procenat opšte populacije koja nema zaposlenje ili onih koji studiraju ili uče. Svi nekad moramo raditi, jel? A autovani su samo oni koji rade u nevladinim organizacijama, koje su jeli percipirane kao bezvrijedno mjesto za LGBT osobe, i u još par nekih profesija. Mi nemamo autovane ljude koji rade, imamo u nekoliko ovih internacionalnih kompanija koje imaju strašno dobre interne antidiskriminacione politike, pa ti ljudi znaju da im niko ne smije ništa ni pomisliti da kaže. A ovako generalno nemamo. Nemamo jer ljudi nisu autovani. A kad nisu autovani, oni na taj način, iako to tako ne bi trebalo, sebe štite od diskriminacije, jer im se diskriminacija neće desiti jer im niko ne zna ništa. Ali se vraćamo na ono da ti ljudi nisu slobodni. Ja nisam bio slobodan dok se nisam autovao. iako sam u jednom trenutku gajio i ja sam, što je potpuno normalno jer sam to radio iz straha, da ću izgubiti sa što imam u životu od porodice, prijatelja, pa radnog mjesta i svega ostalog nekad, što je potpuno razuman strah, bio sam tada ubijeđen da tako izbjegavam probleme. Evo, poći ću od sebe u tom smislu. Nisam se ni ja, namjerno se nisam autovao da bih izbjegao problem. Ono što mi treba da radimo kao društvo jeste da stvorimo uslove da svako može da se autuje svuda, pa i na svom radnom mjestu. Mi na tom radnom mjestu provodimo 5 ili 6 dana nedeljno po 8 do 10 sati. To je dobar dio našeg života.
Slušate Glasom mladih.
Daniel se slaže da uprkos zagovaranju nevladinih organizacija, zakonima o zabrani diskriminacije koje postoje i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i dalje postoji mnogo toga što treba da se uradi.
Trebamo da radimo vjerovatno više, treba da radimo ozbiljnije i ipak za neke promjene. Vidite, ja sam gej muškarac. Ja želim da ja mogu da živim slobodno, da svi ljudi koji dijele moju seksualnu orijentaciju ili koji jesu iz LGBT zajednice u ovom trenutku možemo, ono što se kaže, od ove sekunde da živimo potpuno slobodno. Ali s druge strane, ono što me životno učio i što me poslovno učio, da neke promjene nisu moguće da dođu preko noći. Mislim da treba da radimo puno više i da treba da radimo puno snažnije i da će te promjene doći brže. Ja ne mislim da dolaze sporo, bez obzira što mi svi želimo da one dođu odmah iz tog trena i tako dalje i tako dalje, ali ako pogledamo, borba za pravo u Americi je počela prije 50 godina, prije 51 godinu. Na 28. jun će biti 51 godina. Posle 51 godinu u Americi je došla odluka Ustavnog suda da su LGBT osobe zaštićene na radnom mjestu. Borba u, ne znam, u Holandiju, Belgiju, Španiju, Njemačkoj je počela mnogo, mnogo, mnogo nego što je počela borba kod nas. A na Balkanu se negdje aktivno radi unazad 10 godina. Ja ću reći tek. Iako opet kažem, ja lično sam naučio da imam to negdje strpljenje, razumijevanje kroz život i posao. A moja potreba jeste kao potreba svih ostalih ljudi i zajednice da živim potpuno slobodno i da imam jednaka prava istog trena. Ali to je jednostavno, nažalost, zahtijeva neđe vrijeme, a koliko će to vremena na kraju biti do te neke pune jednakosti zavisi isključivo i samo od toga koliko ozbiljno radimo svi. I država i nevladine organizacije, a i koliko ozbiljno mi koji smo LGBT osobe, a nismo aktivisti i aktivistkinje, a jesmo autovani svojim primjerom doprinosimo drugim ljudima i zajednice ona, da mogu da se slobode i da vide da je moguće živjeti slobodno. I što nas je više vidljivo, to brže pade u proces.
Za kraj, Daniel ponavlja da zapadno-balkanske zemlje ne kasne jer su same predodređene da kasne za svjetskim tokovima, već dok se svijet mijenjao, Balkan se suočavao sa drugim unutarnjim problemima.
Ne zaboravimo da od 89. pa sve do, ajmo da kažemo, završetka onog rata na Kosovu, pošto je sve to Balkan, jel? Svo to vrijeme Balkan je bio jedno bure barut, turbulentno, koje se bavilo drugim stvarima i koje su mnoge nesreće zadesile. A dok se sve to dešavalo ovdje, dok smo mi zbog tih stvari i nesreća, što se kaže, zaostajali, svijet je se užurbano okretao u nekim drugim zemljama i te promjene su se dešavale. Tako da ne kasnimo mi zato što smo mi nešto kao narodi predodređeni da kasnimo, nego smo se samo nosili sa drugim mukama. Ja to tako gledam i to je neko moje mišljenje. A da smo imali druge prilike, kao svi ostali u tom periodu, vjerujem da bismo mi sad pričali, ne znam, možda u svim državama o dostizanju bračne jednakosti. Ne smo mi kao narodi još opterećeni ovim stvarima iz prošlosti. Nemojmo se zaboravati da nismo. Nacionalne podjele i to sad nekako gori, pogotovo u odnosima Crna Gora-Srbija, što je onako posljednje nešto što je eskaliralo i što je ovako grozno i gledati više.
Slušate podcast Glaso mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glaso mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali razgovor sa Danielom Kalezićem iz crnogorskog udruženja Queer Montenegro. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete je pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.